Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 16 de novembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaŭa generala audienzo por la oka medito pri la distingo, Papo Francisco parolis pri la spirita ĉagreno aŭ malpleno, kiu kondukas al anim skuado. Antaŭ ĉio li atentigis la spirita deserto, tio estas, kiam ĉio estas malluma kaj malĝoja en la koro, povas esti ŝanco por kresko, ĉar se ne ekzistas iom da necontento, iom da sana malgioio, se oni ne havas la sanan capablon vivi en solezzo, oni riscas resti ciam supraja, cae ne atingi la kernon de sia propra vivo. La afflictigio estigas anim scuadon, char ciam oni malgioias, estas quasau l'animo scuigius. Gi tenas nin vecai, favoras viglezzon cae humilezzon. Ili estas ne malhaveblai condicioi por progressi en la vivo, cae do ancau en la spirita vivo. Perfecta tranquilo sen sentoi, ciam gi farigias criterio por niai electoi cae condutoi, igas nin malhomai. Ni ne povas ignori la sentoin, ni estas homoi, cae la sentoi estas parto de nia homezzo. Ne sperti sentoin igas nin indiferentai pri la sufero de la aliuloi, cae ne capablai accepti niain suferoin, aldonis la papo. Tio ci ne estas vivo. Gi similas al vivo en laboratorio, enfermitai en gi por ne ricevi microboin, malsanoin. Male, sana maltranquilo, coro malpazza cae sercianta, povas consistigi decidan instigon shangi nian vivon, kiel ocasis al quelcai sanctuloi menciitai della papo, Augusteno de Hippono, Edith Stein, Giuseppe Benedetto Cottolengo, Charles de Foucault. Esti ciagrinitai spirite proponas al ni la eblezzon cresci, comenzi pli maturan, pli belan rilaton cun la signoro cae cun la amatai personoi, rilatoi ciui ne estu motivitai de la nura intereso ricevi ion, ciel celas multai el niai pregioi, clarigis la papo, ciui estas petoi alla signoro, sen havi ian veran interesigion pri li. Exemple, tio ocasis al Jesuo, ciu ofte estis circauita de multai homoi, ciui sercis lin por ricevi ion, ne por resti ce li. Ci concerne, Francisco substrecis che resti cun Jesuo estas tre bella maniero en iri en veran sinceran rilaton, cun lia homezzo, cun lia sufero, ancau cun lia aparta solezzo. Rilaton cun li, ciu volis plene cun dividi sian vivon cun ni. Bonon causas al ni resti cun la signoro sen havi aliain celoin, kiel ni faras cun la homoi kiuin ni amas, ni volas pli kai pli coni ilin, char estas agrable resti cun ili. Kiam nia coro estas en mal lumo, ni serciu Jesuon, lia respondo ciam alvenas. La spirita vivo, daurigis la papo, ne estas tecnico, nec agad programo por bonfarti ciun ni devas plani, ne, gi estas la rilato cun la vivanto. Secve la instruo ciun la spirita ciagreno proponas, lau Francisco, estas che oni neniam devas sencuragigi fronte al malfacilagioi, cae che la elprovoi devas esti alfrontitai per decidemo, cun la helpo de la Dia Grazo, ciu neniam mancos al ni. Cae ciam insista vocio, en ni volas deturni nin el la pregio, ni lernu reconi gin ciel la vocion della tentanto, ni ne lasu nin esti impresitai, finis Francisco, cae simple ni faru la malon de tio cion li diras al ni. Post la paŝtista instruo en la pensoj de la papo estis Istanbulo kaj la martirigata Ukrainio, la falo de dekoj da misiloj dum la lastaj horoj, du el kiuj hieraŭ trafis polan vilaĝon murdante du personojn. Ĉi tiu evento estigis generalan timon pro la risko de tuja reago, kiu kondukus al globala kresko de konfliktado. Kaj estas ĝuste la eskaliĝo de la konflikto, kiun Francisco petis eviti per sia alvoko je la fino de la generala audienco. Mi eksciis kun doloro kaj zorgado, li diris, la informon pri nova kaj eĉ pli potenca atako per misiloj kontraŭ Ukrainio, kiu kaŭzis mortojn kaj damaĝojn al multaj civilai strukturoi. Ni pregiu porque la signoro convertu la coro in de tiui kiui ancora ucelas militi, cae porque li unuarangigu la desiron de pazzo por la martirigata Ukrainio, por eviti ciun escaligion, cae malfermi la voion al batal halto cae dialogo. Ne mancis poste la denunzo de la papo pro la tragica evento occasinta antau du tagoi en Istanbulo, quie Atenzo mortigis 8 personoin cae vundis pliain 8. Mi levas mian pregiadon, certigis Francisco, por la senculpai victimoi de la terrorisma Atenzo, occasinta pasinta tage en Istanbulo. Sian profundan doloron pro la Atenzo, la papo estis esprimita per telegramo en la horoi post G. Li sendis sian condolenzon alla familioi cae amicoi de la victimoi, cae certigante sian spiritan proximezzon, li levis pregioin, porche neniu per forta ago malinstigu la clopodoin de la turca popolo construi sozion basitan sur la valoroi de fratezzo, justezzo cae pazzo. Cai antau la finai salutoi, la papo de nove levis pregion por Ukrainio, che Dio donu alla Ukrainoi consolon cae forton dum citiu el provo, cae che li donu esperon de pazzo. Ni povas pregi por Ukrainio dirante rapidu, signoro. Cai nun aliai informoi. Bishkeko. Kirgizio baldau havos sian unuan katolikan katedralon. Gi staros en la centro de cef urbo Bishkeko, kaj gia fundamenta ŝtono jam estis benita de papo Francisco, kiam li estis en Kirgizio. La konstru laboroj komenciĝos en la venontaj vintraj monatoj, kaj la fin konstruo estas planata post 3 jaroj. Acrao, corrupto, economia criso, naturai catastrofoi ligitai al contrauleggiai mineiai laboroi, hom vendado, cae eblai riscoi che plivastigiu jihadisma terrorismo el naibarai landoi, estas la problemoi ciuin devas al fronti. Tion denunzas la landai episcopoi en sia declaro, publicigita je la fino de la plena assembleo. La episcopoi plie memorigas la dauran conflictadon cae malsecurezzon en la nord-orienta regiono de Ganao. En tiu regiono, ecde iaroi, batalas la loggiantaroi Mamprusi cae Cusasi pro la posedo de la tero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, Laudetur Iesus Christus.